Eski xatiko, obrazı xaska, Soyuz multifilm, zimniya skaska. Telefon yok, bor şaşkada peşka, 64 megabaytli flashka. Unutuldu Mickey Mouse, yok Super Mario, yok toki bor ikkamiz unutilgani yo. Axiriyotla bo'lganda go'sh eski saytlarni qaytara berilachi manga o'sha paytlarni. 62 33 32 50, tupoy androidlarga navbatni berdi. Coca-Cola yoki Pepsi lar tami, 25 so'mli gaz vadalag'ani. Domashni telefon, standart gudok, Amedamaro, Shaman Kingu yok, paytla yok, da hech qanaqa Messi. Tushungala tushunadi oldini Messi. Muzika defitsit, moda kendi shab. Har kuni bir mahal o'ynash dendi shart. Farqi yo'q, hattoki darslardan qolibmi, eskilar tanishadi Gilan Furushorovni. Nostalgiya ancha ulg'ayibmiz, qara nega oldingilar hozirgilardan sara. Wi-Fi emas, u paytda ekport bo'lgan virus odamda emas, kompyuterda bo'lgan. Vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi. Bu zamonda eski odamman, mayli. Bir yo'lli biletga roziman, mayli. Kelajakka xat yozaman hali. Instagram va YouTube'ga ham deya bay bay. Vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan Wi-Fi, mayli. Yana modem bo'lsa naku yoki Hi-Fi, mayli. O'ynab yurganimiz bo'lsa eski Half-Life. Har kuni ko'rishib suni kun bilan, hali ham esimda dizayn uvidi, eski disklarni korobkasini hidi. 100 so'mga bir soat ancha sabr qilib zato informatikani olgandik bilib. Arash melody, crazy frog, hali kecha bulardan o'tadigani yo'q. Biz uchun edi yangi paroda xaska, biz uchun edi o'sha omada kaskar, biz uchun chipidel hali ham ritser, bizga zo'r kamera 3 megapiksel. Biz bilgan hind film bu Ramayana, nostalgiya tortadi yana va yana. Yana keldi kuz, doimgidek emas, balki shuning uchun doimgi trek. Rap o'yinida bu kak anemiya, hattoki dislar ham nostalgiya. Bugun xayol boshqa, bugungi yo'l boshqa, kak banalni o'zimga o'zim yo'l boshlab. 5 yildan so'ng biz ham yetib borib yoshga, o'tirish uchun eslab tarixni yozib toshga.
Vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi. Bu zamonda eski odamman, mayli. Bir yo'lli biletga roziman, mayli. Kelajakka xat yozaman hali. Instagram va YouTube'ga ham deya bay bay. Vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan Wi-Fi, mayli. Yana modem bo'lsa naku yoki Hi-Fi, mayli. O'ynab yurganimiz bo'lsa eski Half-Life.